Димитър Стоянов върна присъдената от Съюза на българските журналисти награда за Бивол в категорията електронен сайт, защото, цитирам, нито аз, нито който и да е друг от екипа на Бивол има моралното право да приеме награда в една церемония, в която също се награждават хора, които са доносничили на един режим с кървави ръце. Съжалявам за тази ситуация, благодаря много, но просто не мога да я приема. Здравейте!
Здравейте!
Ето, че се срещаме за първи път очи в очи. Защо върнахте наградата?
Ами те, основанията мисля, че бяха доста ясно артикулирани. На тази церемония конкретно трябваше да бъде награден Кевор Кеворкян. Един човек, който, чието досие не е запазено, но за който има яснота, че е доносничил срещу своите колеги. По един, според мен, битов, недопустим начин. Начин, по който всяко доносничество, по принцип, за мен е недопустимо. Ако имаш да кажеш нещо на някой, излизаш и го казваш очи в очи.
Известно е, че неговото агентурно име, като рицар на плащ и на кинжала, е било Димитър. Но струва ми се, че в тази реч звучите по-меко, отколкото сега. Не споменахте агент Димитър, не споменахте Кевор Кеворкян. Ситуацията ви притесни, в смисъл хората, които очакваха вие да им благодарите, вие им благодарихте всъщност, или имахте други съображения?
Първо, наистина ние сме благодарни за това, че бяхме номинирани за тази награда, бяхме отличени с нея. Това показва, че Съюза на българските журналисти, дори да се движи малко по-бавно във времето, все пак дава индикации, че се променя в една по-европейска посока. Може би звучи нахално, с оглед, че наградата е за Биво, а това е мерията, за която аз работя. Но да, аз го отчитам като опит за европеизация на тази организация. Само, че този опит, който бих нарекал плах, беше смачкан от даването на една голяма награда на човек, който е с компрометирано име.
Отново се връщам към това. Вие там бяхте твърде мек. И на какво се дължи това? На известно, на това, че все пак стоите сам, изправен срещу голяма аудитория хора, които очакват вие да им благодарите, вие отново им благодарихте, след което ги изненадахте.
Всъщност беше забавно, поне за мен, да видя израженията на хората.
Ето, това е нещо безценно.
И оглушителната тишина, която настъпи в края на това изказване.
Имам един аудиозапис, позволете ми да го пусна. Всъщност той е екстрактнат от едно видео, което се разпространи във Фейсбук. Точно тази оглушителна тишина в реакцията на аудиторията ви в този момент, която всъщност се е била приготвила за протоколите, ръкопляскария, като от едно време гласуварията по кълъп, по команда, ръкопляскания, викове КПСС, БКП, ритмично и така нататък. Ето, нека чуем. Всъщност тук вие завършвате с благодаря много, но просто не мога да я приема.
Благодаря много, но просто не мога да я приема.
Има няколко штракания на фотоапарати, очевидно, но
да,
това
да.
Е.
Беше, дори и за фоторепортерите беше шокиращо. Аз мисля, че умереният тон беше уместен в тази ситуация. Мисля, че успях да кажа по най-разбираемия начин това, което мисля, това, което чувствам, защото то не е просто студена, хладна мисъл. В момента, в който ние бяхме номинирани, ние изложихме на себе же нашата позиция по темата, по случая. Обяснихме им, че нямаме намерение да приемем награда, когато в същата церемония се награждава човек като Кевор Кеворкян.
Агент Димитър.
Агент Димитър, да. И аз съм Димитър, но покръщелно, а той е по агентурно име. И двамата сме от Сливен. Но се надявам, че сме в диаметрално противоположни краища на моралния компас.
Всъщност, когато вие в своите думи при приемането и след това връщането на наградата не споменавате персонално агент Димитър, това оставя едно още по-широко поле, защото той едва ли е единственият, който през годините е получавал някаква награда от Съюза за на българските журналисти. Всъщност, бивол и вие лично като журналист, господин Стоянов, членувате ли в Съюза на българските журналисти?
Не. Доколкото знам аз, никой от екипа на бивол не е член на СБЖ.
Защо?
В момента тази професионална организация, това сдружение на журналистите, се ръководи от човек, който също е с агентурно минало.
Тя е създадена през 1955-та, доколкото си спомням.
Да.
И първият председател е Владимир Топенчаров, доколкото също така си спомням, изключително добре формиран кадър. А годината 1955-та исторически е ясно какво представлява България. Тоест, това не може да е една кристално чиста като момина сълза организация.
Ами да, това е времето на похода към зрелия социализъм. За съжаление, 30 години на... Те са над 30. Да, 30 години на преход сякаш не доведоха до промяна в настройките, в нагласите, в начина на функциониране на много организации, които сме наследили от онова време. СБЖ би трябвало да бъде организация с друг облик.
Тя би трябвало да е нещо много повече от просто удобна организация, която връчва на добрите си членове карти за почивка през лятото в комплекса в Свети Константин и Елена.
Много, много важно е да подчертаем нещо. Ние не изказваме присъди. Историята е дала своята присъда на този режим, на тези доносници. Те за мен, в моите очи, навярно и в съзнанието на повечето разумни граждани, са осъдени пред лицето на историята, от самата история.
Както и не, аз лично не коментирам професионалните способности на Кевор Кеворкян като журналист, въпреки че ще си призная, ние тук по нашето радио често се шегуваме и иронизираме неговия стремеж да говори на абсолютно всички хора на ти, въпреки че се запознава с тях за първи път в своето студио. Но всъщност, както неведнъж сме подчертавали, експертизата на един човек в това, което прави, не е достатъчна, а е изключително важно какви са неговите мотиви с това да се занимава. Припомням ви дългомесечните мотиви за това, че видите ли Орешарски бил страхотен експерт. Колкото по-голям експерт е един човек с лоши намерения, толкова по-зле.
Важно е да подчертаем нещо.
Още нещо?
Да, още нещо. Днес ще подчертавам дебело с дебелия вербален маркер.
Перманентен.
Перманентен, да. Ние сме журналисти, или поне претендираме да сме такива. Нашата работа не е като работата на Зидария, на Тухлария, не е като работата на Гранчаря или дори не е като работата на някой, който е в производство. Някой може да бъде много добър инженер и да строи прекрасни сгради или да проектира уникални машини, да пише код като програмист и да кажем да има неприятни личностни характеристики, да е човек, който не притежава онзи морал, който се изисква, за да бъдеш журналист. Живеем във време, в което журналистите се превърнаха в дръжкофони, дръжки на микрофони. Живеем в една тотална маргинализация на тази професия и сме забравили, че морала е основополагащ, когато имаш претенции да информираш обществото.
Говорим за тясно национални
не, не говорим
явления,
за тясно, за
или
тясно
говорим
национални.
За журнализмът в световен мащаб днес?
В световен мащаб това негативно отношение на много власти мъщи към журналистиката дава тласък, дава развитие на локални разследващи медии, но като цяло създава ситуацията в бранша е утежнена, създава едно негативно отношение към журналистите в масовия потребител. Работата на журналистите е да представя възможно най-ясно информацията, най-балансирано, най-близко до действителността, но работата му е и да достига.
Mm-hmm.
В България има един сегмент от медии, които ние бихме могли да наречем свински медии, поне аз така ги наричам. В момента Кевор Кеврокян пише в една медия, която попада в този сегмент според мен. В така наречените свински медии. И тези медии всячески бълват клеветнически кампании, пропаганда, най-често просъветска, тип проруска пропаганда, език на омразата. Едни такива обществени недъзи намират една много широка изява в тези медии.
Да, и всъщност без съмнение те имат широка аудитория, но като че ли сега, днес, за разлика от преди 5 години, нещата са по-ясни, защото едва ли някой се заблуждава за съдържанието, за намеренията и посоката и методите на тази група от медии.
Дума да няма. Поне тук, в тази стая, в този град, има някаква яснота. Само, че България не е София.
София не е България.
И София не е България. И тези медии имат много голямо разпространение в провинцията. Достигат до много потребители. Нека да не използвам професионалния термин проникване. Достигат до много потребители, до много реципиенти. И когато хора с нисък морал, хора, които за заплата изкривяват истината или за повече от заплата, това няма значение. Когато такива хора работят със своя висок професионализъм в такава категория медии, тогава наистина е страшно. Може би ако Кевор Кеврокян беше един каещ се за действията си човек, една личност, която осъзнава, че поведението му в онзи момент е било неморално, неетично, понеже аз го намирам за такова. Може би тогава нашата реакция нямаше да е такава.
Извинявам се, че ви прекъсвам, но все пак поглеждайки отново опита да погледнем с дрон върху цялата ситуация, безспорно никой не се съмнява, че всичките тези медии, всъщност те дори са може би и повече, отколкото самите ние си представяме, щеше да е по-добре, ако имаше точно толкова наброй, които да стоят от другата страна и да уравновесяват баланса, но всъщност добрата новина е, че до този момент беше, че журналист, т.е. агент Димитър, вече няма национална трибуна за своята дейност и всъщност в момента, в който ти се успокояваш и бам, Съюза на българските журналисти го практически едва ли не го реабилитира. Без той някога всъщност да е бил зачеркван никогаде. Вие всъщност защо станете журналист?
Мога ли, имам ли право на коментар тази идея, че той е реабилитиран? Mm-hmm. За съжаление, в последните години наградата на Съюза на българските журналисти няма тази тежест, която би трябвало да има, при условие, че тази организация претендира да е най-голямата съсловна организация.
Има ли други?
Има няколко опита за съсловни синдикални организации.
Моите проучвания показаха, че до 1944 декември месец, т.е. няколко месеца след окупацията и преврата, е имало съюз на провинциалните журналисти в България и съюз на софийските, и те се обединяват, но, както казваше Тато, другарят Тодор Живков, и организира нещата. Писателчетата живееха в един блок, журналистите живееха в един блок, ходеха на море в едни и същи станции, защото тогава бяха много по-лесни за контролиране.
Да. Идеята да бъдеш журналист е да бъдеш свободен от контрол. Да имаш правото да казваш
но
това, което виждаш.
Но не от самоконтрол.
Самоконтрол е
нещо съвършено
различно. Нещо, което не ти позволява да бъдеш контролиран.
Угу. Вие за това ли станахте журналист?
Това е много сложен въпрос. И не мога да отговоря еднозначно, кратко. Аз станах журналист, защото според мен журналистиката ме избра. Не съм го планирал. Завършил съм филология. Имам няколко две магистратури и нито една от тях не е в сферата на медиите.
Но ще ви задам един въпрос, който задавах на моите студенти в факултета по журналистика и масова комуникация в едната година, в която издържах. Когато все пак разбрахте, че искате да се занимавате и ще се занимавате с журналистика, като кой журналист се стремяхте да бъдете?
Никога не съм се опитвал да приличам на някого.
Не да приличате, достигате.
Нямам кумир. Ако въпросът е в това...
Веднага ще ви кажа защо задавам този въпрос, защото моите студенти реагираха по същия начин, за разлика от вас обаче. Те абсолютно съзнателно са били в този факултет в рамките на 4 годишния си курс. Ние се хващаме в началото или по-точно по средата на техния последен четвърти курс и то специално с радиожурналистика. До тук, окей, в момента в който ги попитах, а като кого не искате да бъдете, се отключи една кална река. За разлика от всяко едно дете в покрайнините на Сливен, което когато го попитате, като ритате футбол, като кого искате да бъдете, те имат поне 10 положителни примера. Това не говори добре за традицията на Съюза на българските журналисти.
Ако трябва да кажа как би го формулирал аз мога да кажа какъв искам да бъда. Искам да бъда човек, който спазва стандарти. Професионални и етични стандарти. Човек, който не може да бъде манипулиран да прекрачи границите, които са неетични, неморални. Затова и работя за Биво. Не работя за други медии, където многократно съм изпирани материали. Всъщност, повода ми да работя за Биво е свободата, която имам там. А и работата там също ме изгради допълнително. Аз бях на едно ниво на журналистика. Работата там е наистина на много по-високо ниво на професионализъм, отколкото където и да е другаде. Като начин на валидиране на информацията, като проверки, разговори, срещи с източници, набавяне на доказателства. Както за да работи човек в такъв тип медия, която не е политематична, трябва да има качество на добър журналист. Да, трябва да умее да прави интервюта. Трябва да има присъствие. Трябва да поддържа контакт с събеседника. Тези простички правила, емблематични на журналистиката. Но трябва да има усет за истината. Трябва да знае, ако журналистите сме експерти в нещо, това е да знаем къде да попитаме, къде да потърсим за вярна информация.
Искам да ви върна септември, когато ви арестуваха по време на разследването за GP Group, т.е. по време на изпълнение на вашите служебни задължения. Съсловната организация, Съюзът на българските журналисти, каква беше реакцията му по отношение на вашия съвършенно конкретен случай?
Да, факт е, съсловната организация излезе с позиция, че осъжда нашето задържане, че осъжда подобно отношение към нас и въобще към всеки един журналист, който е похвално. Разбира се, това се случи в момент, в който международната общественост се беше надигнала срещу тази репресия. Не знам дали си спомняте, но в първия ден от нашето задържане в България нямаше публикации в медиите, извън Биво. Първата медия, която публикува нещо за задържането ни, беше българска медия, базирана в Съединените щати. Докато в Румъния, в цяла Европа, в Америка, водещи издания, като New York Times, Washington Post, Deutsche Welle, Spiegel, редица емблеми на високо качество на журналистика. Медии, които са синоним на стандарт в работата, излязоха в реално време с информация за нашето задържане. На повечето български медии им трябваха 24 часа, за да реагират. когато този... Стана ясно, че този скандал е международен. Така че СБЖ реагира с темпото, с което реагираха българските медии.
Тук искам да подчертая не с една, а с две линии, че главният секретар на СБЖ Иван Върбанов няма нищо общо с мен, въпреки сходната фамилия. Изключвам една друга близост, която обаче тя е ясна, но тя е по стечение на обстоятелствата с господин Атанас Чубанов, също така представител на фигура в Бивол. Имахме шанса или случайността да бъдем съученици в Френската гимназия в различни класове. Не бих казал, че да сме били особено близки. Видяхме се миналата година, за да отбележим 30 години от завършването на тази гимназия, и още веднъж, както и когато той беше тук на вашето място, искам да подчертая вече с 80 дебели линии, че Насо никога не е бил комсомолски секретар на нашата гимназия. И дори ако попитате някой от гимназията дали това е така, той ще ви се, не просто ще ви се изсмее в лицето, но вероятно и ще умре от смях. Но предвид предимно международната реакция, всъщност по повод вашето задържане, тук се сещам за един въпрос, който още тогава, когато попаднах на вашия случай, се роди в главата ми, тъй като не е тайна, че познавам изключително добре хората и от българската секция на BBC, и от Радио Франс Интернационал, въпреки че те се появиха много по-късно, веднага след промените френската редакция тук, но българите, работещи в въпросната българска редакция на BBC, тези на големи позиции, много бързо английската държава, или Великобритания, ако трябва да сме по-точни, им издаде британски паспорти, така че всъщност те в известен смисъл имаха някаква защита от това, че са поданници на нейно величество. Все пак Георги Марков им даде едно на ум, а вие всъщност разполагате ли с такава защита?
Слава Богу, ние живеем в едно по-различно време, поне за сега. Въпреки че от...
Въпреки че президентът Макрон каза, че много му напомня на времето между двете световни войни.
На всички много ни напомня. На мен ми напомня за студената война. В много отношения. Отново виждаме едно много ясно противопоставяне. Въпреки че двуполюсният модел вече не е толкова двуполюсен. Но... все пак не трябва да забравяме, че като българи ние сме граждани и на Европейския съюз.
И слава Богу!
И докато в България институциите, браншовите организации, дори когато говорим за журналистика, да не използваме английския термин журнализъм, да, в България подобен род субекти реагират бавно, но европейските субекти не реагират по този начин. Аз съм бил част от резидентската програма на Европейския център за защита на печата и медиите, защото съм бил подлаган многократно на натиск, преследване, следене, нападения и така нататък. Защото сам съм гарант за своята сигурност, като всеки един от нашия екип. Ние не можем да се окупаем в бункер и да стоим там и да пазим един друг. Ние трябва да работим. Защото това, което правим, всъщност е много смислено и много важно за онова клише, наречено гражданско общество, което у нас е толкова крехко, но все пак се заражда. И за мен това е много важно, че се заражда. Защото това е светлия лъч в нашето развитие. Хора, които са с ясното съзнание, че са отговорни с действията си за своето бъдеще, осъзнават правата си, но осъзнават и задълженията. И слава Богу, в последните 10-15 години има една такава, да не използвам думичката прослойка, но има един такъв почти субкултурен пояс в българското общество от хора, които са самоосъзнати хора, които са смели, за да поемат отговорността за действията си. И хора, които имат лидерски качества. Защото това не се изчерпва само с политиката. Някои ги наричат лидери на обществено мнение, но да, има такъв сегмент в българското общество, се зароди. И аз съм щастлив от появата на този феномен, културен, културологичен.
Може би той винаги е бил присъстващ, просто в момента заради социалните мрежи обратната връзка е непрекъсната, така че ние можем да разберем, че тези хора съществуват.
Ами социалните мрежи като цяло промениха обществото тотално. Има една книга, Третата вълна на Алвин Тофлър. Всъщност тя дава някакво прогноза, дефиниране, насоки в най-общи линии за разбирането за информационно общество. Но понеже това е една материя, която се развива твърде бързо, всяка книга устарява в момента, в който вече излезе от печат. И виждаме в информационното общество, виждаме, че интернет не може да бъде контролиран по начина, по който са контролирани масовите медии, мейнстрим медиите.
If you can't beat them, join them. Затова да. Те влязоха вътре под формата на тролове.
Именно. Той не може да бъде контролиран, но може да бъде отровен. Само, че всяко действие има обратно по посока и равно по сила противодействие. И стига да сме достатъчно интелигентни и търсещи, винаги ще намерим верното решение. Факт е, че социалните мрежи, добри или лоши, позволиха една друга форма на общуване. Двупосочно. Всъщност, всяко едно общуване, за да бъде такова, то трябва да е двупосочно. Но това не е свеждане до знанието на потребителя с някакъв манифест. Съвременните медии общуват във формата на диалог. За да има това диалог, трябва да има обратна връзка.
Това не е онова време, в което човека на улицата ви казва, писаха във вестника. Тоест, това е неотменната истина, която дори не се усъмняваме в нея.
Именно за това мисля, че колкото и да е тежко времето, в което ние живеем, то е много по-лесно.
Не мисля, че времето, в което живеем, е много тежко. Ако трябва да избирам времето, в което живея сега, и времето, когато аз и Насо бяхме на 17 години във френската гимназия, веднага ще избера сегашното време.
Аз си спомням за преди 10-12 години, когато рок-н-рола беше малко по-малко стар и беше по-млад, имаше много по-голяма свобода. Нямаше този монопол в медийната среда, който сега съществува.
Самата истина, да.
Феномена Пеевски, според мен, не е нещо, което е изпуснато от контрол. За мен той е един проект. Проект отново на хора, които са изградени от същата тази държавна сигурност, за която си говорихме преди малко. Мисля, че този олигархичен модел е продукт именно на службите, на репресивния апарат, който оцеля след промяната. Репресивния апарат от времето на комунизма. И най-уродливата издънка на този апарат, която все още е жива, е модела кой?
Кажете ми, предвид литературата и филмите показват, че методите на този тип хора обикновено са тъй като все пак е неудобно да ви да плъзнат няколко трохи плутони под леглото, първият опит е да ви купят. Опитвали ли са да ви купят?
Многократно всеки един от нас е получавал оферти. Хубави предложения за работа с заплата 5-6 хиляди на месец.
А успяват ли да се опитат, т.е. а опитват ли се да ви накарат да повярвате, че някой от вашите съратници се е поддал? Защото това е друг много хитър трик.
Всеки ден чувам как...
Че Насо е бил комсомолски секретар.
Примерно, че комсомолски секретар, че върви рекета на кметовете, че се взимат едни големи пари, че всеки един от... Примерно, аз съм извън раздаването, обаче колегите взимат големия пай, което е немислимо, защото когато човек е свидетел на техния жизнен стандарт, на житейските им навици, ние сме близки. Той вижда... Вижда какъв е... Както казва една мексиканска поговорка, кашлица и богатство не могат да се скрият. Аз много добре знам какви колосални суми са предлагани, за да не се пише по определена тема. Тук говорим за абонамент. Няма да издавам повече детайли, но когато ти кажат, че ще получаваш по 50 000 евро на месец, за да не се закача тази тема, това е много примамливо. И нашия екип винаги е натискал много в тази посока, защото за нас е индикатор. Когато някой ти предложи едни пари, за да не пишеш по нещо, това безспорно е индикатор, че там има нещо много гниво.
Колкото по-голяма е цената, толкова по-дълбока е раната, в която трябва да се бръкне. Минавало ли ви е някога? Допускали ли сте, че можете да се поддадете?
Никой не е съвършен.
Именно.
И винаги това се стремим...
Това е вътрешната борба. Всеки у нас има борба между Бог и дявол. Нали? Това е точно
да,
това.
Как беше? Има една будистка поговорка, която казва, че където има буди, има и демони. Никой от нас не е съвършен и затова всеки ден трябва да се борим с себе си и да се опитваме да се самоусъвършенстваме, да бъдем по-хармонични във вътрешния си свят. И ние си вършим работата с огромно желание и с огромна любов. За мен моята работа е и хобби.
Това е и страст, освен да. Любов. Къде виждате себе си след 5 години? Знам, че въпросът е изключително труден, защото никой не може да знае къде ще бъде и какъв ще бъде светът след 5 години. Да не говорим за понятието журналистика, но все пак вашият аналитичен мозък, който е трениран и това работи, да наблюдава, но същевременно вероятно и да предвижда лично себе си, как се виждате след 5 години?
Мога да ви кажа какво не се виждах преди 5 години.
Mm-hmm.
Какъв не се виждах? Не се виждах човек, който живее под защита на европейска институция. В Германия, например. Не се виждах в качеството си на журналист, който е обект на натиск от страна на властите. Винаги съм си мислил, че ако имам проблеми, ще бъдат с хората организираната престъпност. Каквито проблеми съм имал и имам. Но никога не съм си мислял преди 5-6 години, че моите проблеми ще бъдат в синхрон. Натиска ще бъде действията, естеството на моите проблеми, източника. Ще бъде в синхрон от една страна като източник държавни институции и от друга страна организирана престъпност. Не. Не съм си мислил това. Живота е най-добрият сценарист. Каквото и да се опитваме да градим като планове, като въздушни кули, винаги си правим сметката без кръчмаря.
Също така е едно доказателство, че все пак живеем изключително по-добре. Времената, в които живеем, са много по-светли. При тези неща, вероятността да свършите в стая с гумени стени и риза с по-дълги ръкави постоянно на инжекции, така наречената психиатрия, което беше друг метод, е абсолютно и съвършено реална.
Да, в онова време.
Да.
Това беше много възможно. в още един по-ранен период беше много възможно някой, който не е съгласен да се озове я в Белене, я в Скравена и да почине от слънчев удар, като други 40 души в същия месец. Тази история я знаем.
И все пак да се върнем на въпроса ми. Къде се виждате след 5 години?
Надявам се в журналистиката. Надявам се, когато се бъде след 5 години и като се погледна сутрин в огледалото, да имам усещането, което имам сега. Да съм доволен, че съм постъпил правилно. Че взимам правилните решения, че изборите, които правя, са морални, етични и че съм от светлата страна.
А не в програмата за защита на свидетели с кожена чанта с парички под леглото в мотел в Венецуела.
Например. Ами, ние няма как да бъдем, ние търсим свидетели. Ние достигаме до хора, които имат какво да кажат. Няма да го забравя. Преди да започна да работя за Биво, 2011 година, успях да стигна до двама защитени свидетели по така нареченото дело Килърите, първото дело. Стигнах до тях, защото властите започнаха да упражняват натиск и да ги принуждават да дават показания, каквито те не са искали да дават. Да приначат своите спомени. И когато тиражирах във видеоматериал, тогава за Нова телевизия, техните изживявания, придобих много ясна представа какво представлява един прокурорски свидетел, който е в програмата за защита, на който му се плаща, който го пазят постоянно двама оперативни или трима оперативни, набутват го в някаква къщичка в примерно в Берковица. За да бъдеш такъв човек, за да бъдеш защитен свидетел, трябва да си бил много дълбоко в тъмното, да не използвам други. Трябва да си нагазил до уши в батака. Обичайно ние контактуваме с такива хора. Но моралният ни компас не ни позволява опазвани от това да нагазим ние в батака. Има много колеги, които, ако ситуацията се измени, биха могли да свидетелстват за начина, по който се манипулира общественото мнение, за тиражирането на фалшиви новини, за пропаганда. Някои могат да говорят за пари, които са източени от различни банки. Могат да говорят за финансови престъпления. Могат да са свидетели по търговия с влияние. Но аз някак си няма да бъда и никой от екипа на Биво няма да бъде оперативно интересен. Поне в качеството на защитен свидетел, тъй като за да попаднеш в една подобна хипотеза, трябва да си участник в една сделка от този род.
Или да си приел предложението.
Или да си приел,
от тези. Аз това имах предвид, когато шегувайки се, исках да завърша тази тема, да. Когато сте решили да преминете от тъмната страна. Но всъщност, тъй като много от нещата не трябва да се измислят, ги има, както беше написал тези безсмъртни думи Крис Кристофърсън в парчето на Джанис Джоплин, използвана като химн в големите американски младежки движения през 1968 година. Свободата е това състояние, в което нямаш какво да губиш. Freedom is just another word for nothing left to lose. И всъщност накрая, за да ви направя по-близък до нашите слушатели, които много често си вадят допълнително представя за това какъв човек има срещу себе си, кажете ли каква музика слушате? Междувременно аз искам да благодаря на Бах, на другия Бах, на Моцарт, на Ръст и на Вивалди за чудесния фон, който осигуриха за нашия продължил вече 40 минути разговор.
Ами, това е много добър въпрос. Явно отговор ще ме компрометира пред вашата аудитория.
Не е задължително.
Аз обичам черна музика. Това, което комерциално се нарича черна музика, обичам негърските гласове.
Mm-hmm.
Обичам госпел, обичам сол пеене, джаз, обичам хип-хоп.
Напротив, обичам ставате хип-хоп. Ни все по-симпатичен.
Не само old school. За мен тази мелодичност...
Говорите с един от най-големите фенове на Тон Лок, ако говорим за стар хип-хоп и фънки, Кол Мадина.
Страхотно. А фънки, разбира се, по едно време, понеже аз съм спортист, тренирахме в една зала с денс група, танцори, които танцуваха само единствено на фънк.
Mm-hmm.
Обичам топлината на пеенето на афроамериканците от Съединените щати, да. Това е...
Кой не ги обича?
Обичам дълбоките гласове, обичам...
Бари Уайт.
Бари Уайт, да. Но...
Бе, знаете ли, че в София някой лепеше некролози на Бари Уайт дълги години, отбелязвайки годишнината на смъртта му? Никога не съм имал естествено вашите умения да разследвам, но може би това можете да го правите в свободното си време.
За съжаление, в близките година и половина, две не виждам шанс да имам свободно време да направя това, но би било забавно.
Още повече, че някой замита следите, защото в последните 2-3 години струва ми се, за съжаление, не съм попадал на подобен некролог. Димитър Стоянов, има ли още какво да добавите? Можем да си говорим с часове.
За мен беше удоволствие да съм тук и да разговарям с вас.
И аз много ви благодаря и да това парче е за вас. I need love. I need life. I need to know that I have someone that I can love. Baby, you're the one I need. Can you make me feel the way I think you can? Girl, can you make me realize how good it is to be a man? Can you take the cold nights and make them seem so warm? Can you unfold mysteries and thrill me with all your charm? For you to see the mistakes I surely made. Give me an answer for each one so I can make the grade. Girl, can you see